Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda süýül orta mekdepleri tamamlaýan okuwçylaryň soňky jaňdabarasyna görülýän taýýarlyklary dowam edýär. Livap vilayetinin mekteplerinde 11-nji sınıf okutmaly ýaşlar 25-nji maýda geçiriljek çäherlere müňlerçe manat pul çykarmaly bolýar. Bu ağırlıkta Tomuzkı dinç alış mevsiminin goloylamağı bilen Tevitin mekteplerinde ve çağlar bağlarında inatalardan avatlayış işleri üçin gali vertide muğulliyimlara ve terviyetçilere qovsurulmalı tovotlar üçin hem mecburi pul yığınalyar. Okuv yılının sonunun goloylamağı bilen bilim ocaklarında mecburi toplanyan pul terişleri yurttaki yiti iktisadi kıyınçılıklar sebeple 10 tızım kurptan düşen 50 yuk maskalaları alcıradıp oların aladalarını arttırıyar.
Uçurumların çıktıcıları gün günden köpeliyar. Son kucağın davarasından son çağalarımızın kafelerin birinde geçirecek üşmeleni üçün 400 manat bermeli. Qız perzendimiz hem boydoşlarından kem kalmacak olup bu davaralar üçün iki sani tədə köynek soruyar.
Deyip Türkmen avatlı innelerin biri 10-cı mayda havarçımıza gurrun verdi. Ol çağalarının son kucağın davaralarından başqa da mektepteki klas yorvasıları üçün hem pul tavsırmalı bolyandıklarını sözüne gusti.
Muallimlerin özleri indi näme sowat almaldygyny öňünden äşär edýärler. Ýagny olar okuwçylara mesabı gürrüňiň dowamında öýümde palan elektrik enjamy ýok. Palan abzal bolsa gowy bolardy diýip duýdyrýarlar. Munyň üçin hem goşmaça 200 manat çykarmaly. Garazy uçurum bolmaly gyzymyzyň soňky jaň dabarasy üçin adyndan 3000 manat çykarmaly boljak.
Diýip 1500 manat töwereginde zähmet hakyny alýan Türkmenabatly inne gurrun berdi. Habarçymyzyň 50 ýaşlarındaky söhbetdeşi başga da 3 perzendiniň mektebe gatnaýandygyny, uly gyzy bilen birlikde olaryň mugallimlerine hem mektebiň awatlaýyş işleri üçin diýip 50-60 manat aralygynda mezbur pul tapşyrmaly bolýandygyny belledi. Yurdun beylik künçöklerindeki habarçılarımız hem sonku jaňdabarlarynyň öňýany ýukurda beýan edilen wakalaryň öz tweetlerinde de bolýandygyny tasdiklaýarlar. Azatlyk Türkmenistanda uçurumlardan sonku jaňdabarlar üçin pul toplanýandygy, çykdyjylaryň enatalara agram salýandygy, olaryň çağam deň duşlarynyň ýanynda kemsinmesin diýip biri borca giýýändigi barada ensem ýyl bäri habar berip gelýär. Gali vertide habarçılarımız geçin yıllardaki tecrübeleri salgılanıp, ağır iktisadi krizisinin arasında çıktıcılar sebeple köp okuwçynyň soňky jaňdabarlaryna katnaşyp bilmeýändigini, käte olaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly wakalaryň bolýandygyny hem aýdarlar. Türkmen häkimetler bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Azatlygyň ýurdun bilim ministrliginden soňky jaňdabarlarynyň çıktıcylary we munyň bilen bagly ýüze çykan ýagdaýlar baradaky soraglary Zogab almak tagallalary hem netije bermedi. Türkmenistanda orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaňdabarasy adatça her ýylyň 25-nji maýynda geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hukmunda belläp geçmek kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dabaralary Aşgabat gününe gabat gelýär.